თურქეთში პრაიდის აღლუმის მონაწილეები პოლიციამ ცრემლსადენი გაზით დაშალა არიან დაკავებულები. ფინეთში COVID-19 შემთხვევების სწრაფად იზრდება ფეხბურთის მოყვარულების რუსეთიდან დაბრუნების შემდეგ. აუდი მთლიანად ელექტრომობილების წარმოებაზე გადავა.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე მგზავრი მოძრავი თვითმფრინავიდან გადახტა. ამის შესახებ BBC წერს. არსებული ინფორმაციით კაცი ჯერ მფრინავის კაბინაში შესვლას ცდილობდა, თუმცა მას შემდეგ რაც ეს არ გამოუვიდა, ავარიული გასასვლელის კარი გააღო და გადახტა. ის ასაფრენ ბილიკზევე დააკავეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. უცნობია რა დაზიანებები მიიღო მამაკაცმა. BBC წერს, რომ მიმდინარე წელს ამერიკაში ფრენების დროს მომხდარ ინციდენტთა რაოდენობა გაიზარდა და უკვე 3000-მდე გაუთვალისწინა ნებელი შემთხვევაა დაფიქსირებული. ვერტმფრენს, რომელზეც კოლუმბიის პრეზიდენტი ივან დუკე იმყოფებოდა, უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ამის შესახებ ადგილობრივი გამოცემა წერს. თავდასხმა ჩრდილოეთ სანტანდერის დეპარტამენტში, სარდინატის მუნიციპალიტეტში მოხდა. პრეზიდენტის გარდა ვერტმფრენის ბორტზე იმყოფებოდნენ თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, დეპარტამენტის გუბერნატორი და ქალაქ კუკუტას მერი. ვერტმფრენზე თავდასხმის ფაქტი ივან დუკემაც დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტის ვერტმფრენის მისამართით სულ მცირე 6 ჯერ გაისროლეს. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილობრივ მედიაში ინციდენტის ამსახველი ვიდეოც გავრცელდა. მექსიკაში ნარკოკარტელებს შორის შეტაკებებს 35 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა ჯორნა დაწერს. მისი ინფორმაციით შეიარაღებული პირები სავარაუდოდ კარტელ ხალისკოს ახალი თაობის და კარტელ სინალოას წევრები ერთმანეთს დასახლებულ პუნქტ სან-ხუან კაპის ტრანოში დაუპირისპირდნენ. ინციდენტის ადგილზე კი მექსიკის შეიარაღებული ძალების შენაერთები და შტატის გენერალური პროკურატურის თანამშრომლები გამოცხადდნენ. ცხედრების გარდა ნაპოვნია 2 დამწვარი ავტომანქანაც. კანადის დასავლეთ ნაწილში კიდევ 2 კათოლიკური ტაძარი დაიწვა. BBC-ის ინფორმაციით წმინდა ანასა და ჩოპაკას ტაძრებში, რომლებიც ბრიტანეთის კოლუმბიაში მდებარეობს, ცეცხლი მოულოდნელად გაჩნდა. გამოძიების ინფორმაციით დიდი ალბათობით ხანძრები დაუდგენელმა პირებმა კათოლიკურ ეკლესიაზე შურისძიების მიზნით გააჩინეს. გასულ კვირას კანადაში ადგილობრივი მოსახლეობის დაცვის დღეს ქვეყანაში კიდევ 2 კათოლიკური ეკლესია დაიწვა. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ კანადაში, სასკაჩევანში, ადგილობრივი მკვიდრი ბავშვების ყოფილი სკოლა პანსიონის ტერიტორიაზე 70-მდე უსახელო საფლავი იპოვეს. რამდენიმე კვირის წინ კი კიდევ ერთი ყოფილი სკოლა პანსიონის შენობაში მასობრივი სასაფლაო აღმოაჩინეს, სადაც 215 ბავშვის ნეშტი იყო დამარხული. კანადაში მე-19-მე-20 საუკუნეებში სავალდებულო სკოლა პანსიონებს მთავრობა და რელიგიური ლიდერები მართავდნენ და ამ სკოლების მიზანი ადგილობრივი მოსახლეობის იძულებითი ასიმილაცია იყო. ეკლესიებში გაჩენილ ხანძარს ადგილობრივები აღნიშნულ ფაქტებს უკავშირებენ. თურქეთის პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გაუშვა ხალხის დასაშლელად, რომლებიც სტამბოლის ცენტრში პრაიდის აღლუმზე შეიკრიბნენ. დაკავებულია რამდენიმე პირი, რომელიც ცდილობდა მონაწილეობა მიეღო ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აკრძალულ ღონისძიებაში. მედიის ცნობით დაახლოებით 20 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის ფოტოჟურნალისტი. ბოლო წლებში თურქეთის ხელისუფლებამ LGBT პირების ეგრეთ წოდებული ღირსების მარში აკრძალა. სომხეთის საარჩევნო ადმინისტრაციამ პარლამენტში მანდატების რაოდენობა დაასახელა, რომელიც არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიებსა და ბლოკებს ერგოთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლ ფაშინიანის პარტია ეროვნული თანხმობა ახალი მოწვევის პარლამენტში 71 მანდატს მიიღებს. სომხეთის მეორე პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ბლოკის სომხეთი 29 მანდატს. მესამე პრეზიდენტის სერჟ სარგისიანის და ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის არტურ ვანეციანის ბლოკი მაქვს პატივი 7 ადგილს დაიკავებს. ამის შესახებ სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარემ ტიგრან მანუკიანმა განაცხადა. სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 20 ივნისს გაიმართა.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
ფინეთის ჯანდაცვის სამსახურების თანახმად ამ ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა უკავშირდება რუსეთიდან სანქტ-პეტერბურგიდან ფეხბურთის გულშემატკივრების დაბრუნებას ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის თამაშების შემდეგ. ვირუსის ახალი სწრაფი გავრცელების უნარიანი ვერსია დელტა არაერთ ქვეყანაში გავრცელდა და იგი შეშფოთებას იწვევს. ფინეთის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ინსტიტუტმა მოუწოდა 26 ივნისს იმ პირებს, რომლებიც სანქტ-პეტერბურგიდან დაბრუნდნენ ავტობუსით, კორონავირუსზე ტესტი გაიკეთონ. მიკა სალმინენმა ინსტიტუტის დირექტორმა განაცხადა, რომ იმ მგზავრებს შორის, რომლებიც სანქტ-პეტერბურგიდან დაბრუნდნენ, ძირითადად ფეხბურთის ქომაგები. 100 ინფიცირებული აღმოაჩინეს და მათი რიცხვი ალბათ გაიზრდება. სანქტ-პეტერბურგში ევრო 2026 მატჩი გაიმართა და იქვე მოეწყობა 2 ივლისის მეოთხედ ფინალი. ვრცელდება ცნობა, რომ სოფლიო სულ მცირე 85 ქვეყანაში გავრცელდა დელტას ვარიანტი. ის დომინირებს ბრიტანეთში, პორტუგალიასა და სამხრეთ აფრიკაში. ამ დროს ავსტრალიამ ორკვირიანი იზოლაცია გამოაცხადა, რათა შეაჩეროს ამ ვარიანტის აფეთქება. 28 ივლისიდან ბანგლადეში აპირებს მთელ ქვეყანაში იზოლაციის გამოცხადებას დელტას გავრცელებისთვის ხელის შეშლის მიზნით. ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან სოციალური დისტანციის დარღვევის გამო გადადგა. ამის შესახებ როიტერი წერს. მეთ ჰენკოკმა განცხადება გადადგომის შესახებ მას შემდეგ დაწერა, როცა პანდემიის გამო სოციალური დისტანციის დაცვის შესახებ მიღებული კანონი დაარღვია და თავის კაბინეტში ასისტენტს ჩაეხუტა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისს გადადგომის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება უკვე გადაეცა. ბორის ჯონსონმა მომხდარზე მწუხარება გამოხატა. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მსოფლიოს 180 ქვეყანაში მიმდინარეობს და ამ დროისთვის გლობალურად ვაქცინების 2 მილიარდ 890 მილიონი დოზაა გამოყენებული. ამის შესახებ მონაცემებს გამოცემა Bloomberg ავრცელებს. გამოყენებული ვაქცინების რაოდენობა პლანეტის მოსახლეობის 18.9% ორივე დოზით აცრისთვისაა საკმარისი. მსოფლიოში ვაქცინაცია ყოველდღიურად საშუალოდ 43 მილიონ 600 000 ადამიანს უტარდება. ყველაზე მეტი მილიარდ 140 მილიონი ვაქცინა ჩინეთში გამოიყენეს. მას ევროკავშირი მოჰყვება 50 მილიონი დოზით. ამერიკაში ვაქცინები 322 მილიონი დოზა გამოიყენეს, ინდოეთში კი 321 მილიონი. ისრაელში ორივე დოზით მოქალაქეთა 47% აიცრა. ევროკავშირში 31.5%, ამერიკაში კი 45.8%. ინგლისის ჯანდაცვის ნაციონალური ორგანიზაციის თანახმად შეიქმნა სისხლის მარტივი ტესტი, რომელიც 50 სახეობის კიბოს ადრეულ დიაგნოსტირებას ხდის შესაძლებელს. ადრეულ დიაგნოსტირებაში კი ვგულისხმობთ იმას, რომ ტესტს შეუძლია კიბოს ნიშნები მანამდე ამოიცნოს, სანამ რამე სიმპტომი გამოვლინდება. ეს კი კიბოს მკურნალობას გაცილებით ეფექტიანს გახდის. მეცნიერთა თქმით, ტესტი საკმარისად ზუსტია საიმისოდ, რომ სამედიცინო პრაქტიკაში გამოიყენონ. აღნიშნულ ტესტს მეცნიერები 2020 წლის შემოდგომიდან ცდიან და მისი სამიზნე აუდიტორია კიბოს მაღალი რისკის მქონე, მათ შორის 50 წლის და უფრო დიდი ასაკის პაციენტები არიან. აღმოჩნდა, რომ ტესტს შეუძლია დაავადების სხვადასხვა ტიპი ამოიცნოს, რომელთა ადრეული დიაგნოსტირება სხვა გზებით შეუძლებელი იყო, მაგალითად თავისა და საყლაპავის, საკვერცხისა და პანკრეასის, ასევე სისხლის კიბოს რამდენიმე სახეობა. ტესტი ამერიკული კომპანია Grail-ის მიერ არის შექმნილი. ანალიზისას კი ის სისხლში გენეტიკური კოდის ფრაგმენტებში მიმდინარე ცვლილებების პოვნას ცდილობს. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ ტესტს მაღალი სიზუსტე ახასიათებს. კვლევაში 2823 კიბოთი დაავადებული და 1244 ჯანმრთელი მონაწილე იყო ჩართული. მან 51.5% შემთხვევაში სწორად დაადგინა კიბოს არსებობა და მხოლოდ 0.5% შემთხვევებში შეცდა. სიმსივნეებში, რომელთა გარეგანი სკრინინგის შესაძლებლობა არ გვაქვს, მაგალითად საყლაპავის, ღვიძლისა და პანკრეასის კიბოები, ტესტის დადებითი შედეგის გენერირების შესაძლებლობა ორჯერ მაღალი იყო, ვიდრე სიმსივნეებისთვის, რომლებსაც აქვთ სკრინინგის ვარიანტები, როგორიცაა მკერდის, ნაწლავის, საშვილოსნოს, ყელის და პროსტატის კიბოები. ამავდროულად სისხლის კიბოს, მაგალითად ლიმფომისა და მიელომის დროს დადებითი ტესტის შედეგების გენერირების საერთო შესაძლებლობა შეადგინა 55.1%. ტესტმა ასევე სწორად გამოავლინა, რომელი ქსოვილი იყო კიბოთი დაავადებული პაციენტების ორგანიზმში. ეს კი 98.7% შემთხვევაში ზუსტად მოახერხა. დოქტორმა ერიკ კლეინმა, გლიკმანის უროლოგიისა და თირკმლის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა კლივლენდის კლინიკაში და კვლევის პირველმა ავტორმა თქვა, კიბოს ადრეული აღმოჩენა, როდესაც მკურნალობას წარმატებულობის გაცილებით დიდი შანსი აქვს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა კიბოს სიმძიმის შესაბსობუქებლად. ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ თუ ამ მულტიკიბოს დეტექციის ტესტს სხვა უკვე არსებული სკრინინგ ტესტების გვერდით გამოვიყენებთ, ამას შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდეს იმაზე, თუ როგორ ვადგენთ კიბოს და ასევე ეს დიდი სიახლე იქნება ჯანდაცვის სფეროსთვის. აღსანიშნავია, რომ კვლევა ჩატარდა პაციენტებზე, რომელთაც სხვა გზებით უკვე დადგენილი ჰქონდათ სიმსივნე. ასე ტესტის სიზუსტის გაზომვას ცდილობდნენ და მოახერხეს კიდე. კვლევის შემდეგი ეტაპი კი, რომელიც ინგლისის ჯანდაცვის ნაციონალურმა ორგანიზაციამ უნდა ჩაატაროს 2023 წლისთვის არის მოსალოდნელი. ამ დროს კვლევაში 140,000 მონაწილე უნდა ჩაერთოს, ამის შემდეგ კი მოსალოდნელია, რომ ტესტი კიდევ უფრო დაიხვეწება და მისი კლინიკურ პრაქტიკაში გამოჩენაც ლოგიკური იქნება.
ეთერში ამ სოფლიოს ამბები.
გერმანული ავტოკონცერნი Audi მხოლოდ ელექტრომობილების წარმოებაზე გადავა. 2026 წლამდე შექმნილ ყველა მოდელს ელექტროძრავა ექნება. კომპანია ტრადიციულ წარმოებას 2033 წლიდან დაუბრუნდება. ამ სიახლის შესახებ Audi-ს კონცერნის ხელმძღვანელმა მარკუს დიუზმანმა გერმანიაში გამართულ კლიმატისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე განაცხადა. მოსალოდნელია, რომ 2025 წელს კონცერნის საწარმოო ხაზში ელექტრომობილის 20 მოდელი ჩაეშვას. ელექტროავტომობილების მწარმოებელი გიგანტი Tesla ჩინეთიდან 285,000-ზე მეტი ავტომობილის გაწევას აპირებს. ამის შესახებ France 24 წერს. გადაწყვეტილების მიზეზი ავტომობილების პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის ხარვეზებია. ჩინეთის მარეგულირებელი სააგენტო განმარტავს, რომ დეფექტმა შესაძლოა გამოიწვიოს სიჩქარის უეცარი ზრდა და უკიდურეს შემთხვევაში შეჯახება. Tesla-სთვის ჩინეთი ერთ-ერთი მსხვილი ბაზარია, სადაც ყოველ მეოთხე ავტომობილს ყიდის. მას შემდეგ, რაც ავტომობილების გაწევის გადაწყვეტილების შესახებ გახდა ცნობილი, კომპანიის აქციები 8% დაიცა. ამერიკის დაზვერვის ანგარიშის თანახმად მათ 17 წლის განმავლობაში 144 ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი აღმოაჩინეს. ანგარიში 2004 წლიდან 2021 წლამდე პერიოდს მოიცავს, სადაც ნათქვამია, რომ 80 ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის შესახებ ინფორმაცია დანადგარების საშუალებით მიიღეს. ამასთან არ არსებობს მტკიცებულებები ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების მიწიერი წარმოშობის შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ამოუცნობი ობიექტი შესაძლოა ყოფილიყო ატმოსფერული მოვლენა, ფრინველი, მეტეოზონდი, საჰაერო ბურთი ან სამოყვარულო დრონი. ამერიკის დაზვერვის ანგარიში ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების შესახებ ერთგვაროვანი შეფასება არ არის, თუმცა დოკუმენტში წერია, რომ ასეთი ობიექტები ავიამიმოსვლას ხელს უშლიან და საჰაერო სივრცეში ხარვეზებს იწვევენ. 2020 წელს პენტაგონმა სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განაცხადა, რომელიც ამოუცნობ მფრინავ ობიექტებს გამოიკვლევდა. მანამდე ამერიკის თავდაცვის უწყებამ ამოუცნობი ობიექტების ჩანაწერი გაასაჯაროვა, თუმცა ამ ჩანაწერების წარმოშობის წყარო ამდრომდე უცნობია. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5-ზე, რადიო ციტრუსი FM 97.3-ზე და რადიო ჰერეთზე FM 102.8-ზე. რადიო იწყება ჩვენით.